Hoxe nesta sección que vos traemos todos os xoves, imos a abordar unha problemática que agora está a denunciar o Concello de Cedeira, porque está alertando da presencia masiva e perigosa, averiguaremos tamén por qué, de tartarugas no río Condomiñas, e que fai anos, ao parecer, moita xente iba soltando neste río esas pequenas tartarugas que estaba de moda regalar aos nenos e que agora tamén din as autoridades sanitarias que son un perigo telas en casa, pero tamén neste río. E imos a coñecer por qué e ímolo a facer grazas ao colabor da Sociedade Galega de Historia Natural, o cedeirés Rafael López Loureiro. Rafael, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde a todos, encantado de estar con vosotros.
Rafael, que é o que sucede coas tartarugas no río Condomiñas de Cedeira?
Pois, sucede o que sucedeu. Sucedeu que hai 20 anos, pero 20 anos, por lo menos máis de 10, 12, 15, empezaron a aparecer tartarugas, seguramente, de origen ceibadas por personas que tendías na casa como mascotitas pequenas, cando se vendían hai tanto, naquelas pequenas piscinas de plástico, cunha palmera tamén de plástico. En canto medraron un pouco, sendo como son carnívoras, xa non cabían na piscina, seguramente, a máis dun neno alguna vez lle trabou nun dedo, pois, por non matalas, por caridade, pois, cebáronos no río, que vivan aquí felices. Pero claro, elas teñen un período de longevidade longo, son superviventes, criaron no río, criaron de 15 anos, 10 anos para aquí, eu teño as fotografadas, ben fotografadas desde 2015, polo menos, e vistas antes, pois claro, medran agora teñen un tamaño apreciable, e eu non sei a cantidad delas que hai hoxe no río, eu só descoñezo ese dato.
Pero máis ou menos cantas podería haber, Rafael?
Non sei, non podo facer unha aproximación, nin achegarme, porque eu, o que se pode dicir é o meu testemunho, máis de 3 xuntas nunca vin, pero hai en varios tramos do río, e seguramente, desde logo, non son ni 3 nin 4, que han de ser bastantes máis.
Que tamaño teñen esas tartarugas, as máis grandes?
Bueno, teñen un tamaño, poden chegar aos 25 centímetros pa 30, E sendo carnívoras como son, están capacitadas para trabar. O que pasa é que, claro, sendo carnívoras, o seu verdadeiro peligro ecolóxico...
Claro, aí vamos.
É que teñen un gran consumo de animais autóctonos. É o que si apreciai por min a reducción do número de libeliñas no río. E as libeliñas, lógicamente, estas tartarugas alimentarse das larvas de libeliñas, porque a libeliña, ainda que a vemos emerxer, é moi bonita cando sale, eso, o período de emerxencia na súa vida é moi breve. A súa vida pasa durante 3 anos sendo larvas no río. A súa vida é a vida de larvas dentro do río. E aí é onde as comen as tartarugas. E, desde logo, todos apreciamos, as personas que nos dedicamos a fotografiar insectos, a observar a naturaleza, unha reducción apreciable do número de libeliñas no río.
Só de libeliñas, Rafael, ou de algunha outra especie?
Ben, seguramente tamén calquera, por causa de carnívoros, larvas de peixes, larvas de ras, todo que sea viva no río e sea carnívoro é susceptible de reducirse insectos tamén, se están en larvas, pero o can. Pero vamos, eu que apreciei por min é unha reducción drástica do número de libeliñas.
Isto é o principal...
Coas tartarugas non o sei, pero claro, a reducción é evidente.
Isto é o principal risco medioambiental que provoca a presencia destas tartarugas no río Condomiñas ou hai outros?
A natureza en todas partes ten riscos por todas partes. Primeiro, a alteración de hábitats e a destrución de hábitats e o cambio de régimen de hábitats ou a desaparecer as ribeiras de río, os senderismos a pé de río, os camiños a pé de río, as mascotas levadas polo pé de río e, lógicamente, tamén a presencia no río de Cedeira, ali na parte da Xunqueira, dun enorme galiñeiro ou parrulal, chamado como que irades, que xa que non son galiñas, son parrulos, hai dúcias de parrulos e ocas, cansos, establecidos ali, pasando a vida no alto, ali no, na Xunqueira. Lógicamente, os parrulos, e moito máis as ocas ou os gansos, teñen un poder de defecación grande, con toda a contaminación que iso supón. ¿sabes?
Para resumir un poquinho, para que nos entenda todo o mundo, as tartarugas sí. teñen o principal problema medioambiental que se comen a eses animais autóctonos, ¿no? como as libeliñas. Sí. Pero presentan sí. tamén algún problema, como está a contar, deses parrulos e gansos, que son os que defecan no río, non? E todo isto vai a parar as augas, e produce bacterias, claro. etcétera. Isto tamén sucede claro. coas tartarugas ou non?
As tartarugas, pero con moito menor poder de defecación, porque claro que defecan onde van defecar, non teñen outro que defecar nos ríos, ten o seu hábitat, pero son moito menos. Se as tartarugas tuveran a cantidad de foran na cantidad que son os parrulos, home, serían vistas en todas partes, e non son moi vistas, non só se ven cando salen a tomar o sol en determinadas areeiras ou troncos dos ríos que van a secarse, non son moi vistas, pero que dende logo teñen un poder de alteración, eso sí, así como toda especie que é alóctona se instala.
Claro. Isto chegou a ouvidos do consistorio, non? Do concello. Que pide colaboración agora un pouco á cidadanía, porque que medidas está a tomar o consistorio, porque hai trámites coa Xunta de Galicia tamén para tomar medidas sobre a súa contención, non?
Pois certamente eu non sei os trámites que as medidas que vai tomar o concello, deben sabelos eles e responder eles nesa cuestión, supoño que serán medidas razonables e eu dende logo congratúlome, aínda que sea tarde. Ou 10 anos despois de estar, que algún concello tome medidas, empece a tomar medidas e empece a facer labor de educación ciudadana. Porque o verdadeiro enseñanza que podemos extraer de todo isto é que hai que facer labor de educación ciudadana, da educación medioambiental. É verdad que cada día apreciamos máis que a educación cada vez somos máis analfabetos, estamos menos educados en todo, pero xa medioambientalmente somos nulos, non hai educación medioambiental prácticamente ninguna. Se agora, a partir desta medida, se empezan a ofrecer medidas de educación medioambiental, de respeto medioambiental, de querer o noso hábitat e non ter por que apreciar máis o exótico que é o que hai, pois benvida sea as medidas do Concello e os avisos que dea e a ciudadanía que tome conciencia que non pode cuidar coas mascotas, que son outro proceso de alteración medioambiental grave, cuidado con elas, cuidado con ceibalas, cuidado con...
Con mercalas incluso, xa, claro.
Participar no mercado.
Claro.
Un mercado de vida...
Entendo. Pois, Rafael López Loureiro, colaborador desta Sociedade de Historia Natural, Cedeirés, tamén autor de un maravilloso blog que se chama O Noroeste do Noroeste, entre outras moitas cousas. Graciñas por atendernos e por darnos esta información.
Bueno, gracias a vosotros pola oportunidade de facer un chamado á educación medioambiental, que é o fundamental, de verdade.